У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. У прэскай студыі Юрай Бушняков. Добры вечар. Александр Лукашенко сваім указам адмяніў інстытут залатой акцыі. Віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча арыштавалі на трое сутак. Крымінальную справу супраць актывісткі маладога фронту Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінавацяць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Александра Казуліна. Гэты і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Расія загразіла наступнымі скарачэннямі паставак газу ва Украіну ў выпадку, калі з Кіевам не будзе дасягнута дамоўленасці аб пагашэнні запазычанасці і наступных пастаўках. Раней сёння «Газпром» вырашыў скараціць экспарт ва Украіну яшчэ на 25% з 20 гадзінаў аўторка. У выніку Украіна будзе атрымліваць на палову менш газу, чым звычайна. «Газпром» заявіў, што скарачэнне не адаб'ецца на яго заходніх партнерах. Украіна, аднак, папярэдзіла, што яна можа абмежаваць транзыт у заходнюю Европу. Іракскі вайсковы гелікоптэр упаў сёння на поўначы краіны. Паводле паведамлення амерыканскага камандавання, загінулі ўсе 8 чалавек, што былі на борце, у тым ліку вайсковец ЗША. Прычыны падзення высвятляюцца. Раней іракскія ўлады паведамлялі, што гелікоптэр расійскай вытворчасці Мі-17 знік падчас пыльнай буры. Вядучыя дзяржавы свету заклікалі правесці новыя перамовы паміж Еўразвязам ды Іранам па ядзернай праграме Тэгерану. Заява Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Расіі і Францыі з'явілася пасля таго, як Рада бяспекі ААН увяла больш жорсткія санкцыі супраць Ірану за адмову спыніць ядзерныя распрацоўкі. Шасцёрка гатовая пашырыць эканамічную дапамогу ў адказ на прыпыненне працы па ўзбагачэнні Урану. Іран лічыць уведзеныя супраць яго санкцыі незаконнымі. Эквадор разарваў дыпламатычныя дачыненні з Калумбіяй, а Венесуэла мае намер выслаць з краіны калумбійскіх дыпламатаў. Раней венесуэльскія дыпламаты былі адкліканыя з Калумбіі. Прычынай рэзкага пагаршэння дачыненняў Калумбіі з яе суседзямі стаў нядаўні рэйд калумбійскіх войск супраць баевікоў ультралевай групоўкі ФАРК. Паўстанцы дзейнічаюць на тэрыторыі Калумбіі, але маюць лагеры і ў Эквадоры. Падчас аперацыі на эквадорскай тэрыторыі ў суботы быў забіты другі чалавек у іерархіі паўстанцаў Рафаэль Раес. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сваім указам адмяніў у аўторак так званую «залатую акцыю» – інстытут асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што адмова ад гэтай нормы будзе спрыяць стварэнню умоваў для залучэння прамых замежных інвестыцыяў у рэальны сектар эканомікі Беларусі. З Менску Віталь Цыганкоў.
Золотая акция была уведена указом президента Беларуси у 97-м годе, цитата, для регулирования процессу приватизации. Праз гэты механизм державные органы могли умешиваться у решений акционерных товариств. Нават некоторые представники улады апошние годы заявляли, что наявность золотой акции стримливая приход замежных инвестиций у белорусскую экономику. Паводле эканаміста Леніда Злотнікова, сённяшні крок уладаў сведчыць, што патрэба ў замежных інвестыцыях для Беларусі паўстала зараз надзвычай востра.
Мы бачым гэты працэс нарастання знешніх пазык, вельмі такі хуткі працэс. А па-другое, страчваецца канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў і даволі хутка. Цэны на беларускі экспарт узраслі ў меншай ступені, чым цэны на беларускі імпарт. Таксама ў гэтым годзе каля мільярда долараў чакаецца павелічэнне выплат Расіі за энерганосьбіты, там і другія ўмовы. І каля ўжо дзе-то 700 мільёнаў долараў у гэтым годзе трэбна будзе звернуць нашым крэдыторам. Абслугоўванне знешніх пазык ўжо становіцца таксама вялікім грузамі. І трэба знаходзіць другія пазыкі, каб звернуць тыя даўгі, которые былі зроблены. То есть умовы такія, які патрабуюць знешніх пазык і знешніх інвестицій.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што адмена золатой акцыі ёсць пачаткам прыватызацыі Беларусі.
Для мяне гэта свідчення того, що наступає новий етап, етап прихватизації. Довгий час про це говорилося, що є приблизно 120 підприємств, які являють велику цікавість у першу чергу для російського бізнесу. І це означає, що Лукашенко відмовляється від своєї попередньої економічної політики, від позиціонування себе, що усе вокруг колгасне, усе вокруг моє і все належить народу Білорусі. Зараз він почне відмовлятися від частки власності, яка економічно йому невигодна, а клан, який вокруг Лукашенка, разом з олігархами, у першу чергу з Росії, пустить вот это фамільне сребро з молотка. Я думаю, що це була одна з умов під час перемовів з Путіним і його отанченням, щоб зробити максимально легким доступ російських олігархів і російського бізнесу.
Цікаво, що ще на нараді 16 студзеня 2004 року Олександр Лукашенко виступав супроць відміни золотої акції. Варто почути аргументи, які приводив президент Білорусі. Чи здолі ми гарантувати завтра, що після гэтага на приватизованих підприємствах не буде негативних моментів у вигляді невыплаты заробку, здеку з рабочих? І невже ви мяркуєте, що коли ми гэта не зробимо, то до нас потекуть інвестиції ракой? Заявляв Олександр Лукашенко у 2004 годзе.
А сёння Александр Лукашенко своим указом отменил так званую «золотую акцию» – Институт особливого права державы на удел у кировании господарчими субъектами.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Гапунов из Васкелецы, Витебского района. Головный банкир Прокопович пообещал, что про 7 год средний заработок в Беларуси будет 1000 евро. Так оно и теперь, когда скласти ягоны заработок и мой 350 тысяч рублей, так средний у нас на двоих больше, чем он обещал. Это и другие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Эта передача в эфире «Хвилина упраз 25» одразу после выпуска новинов. Прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Праз трое сутак следчы пракуратуры Маскоўскага раёна павінен вызначыцца, выставіць прадпрымальніку абвінавачанне ці вызваліць яго з-пад арышту. Тым часам у следчым камітэце абвінавачанне ў грубым парушэнні грамадскага парадку, учыненым нібыта 10 студзеня, выставілі актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву і актывістам аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергій Парсюкевіч знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Сёння раніцай ён наведаў пракуратуру Маскоўскага раёну Менску, якая разглядае заяву міліцыянта Александра Дулуба. Міліцыянт абвінавачвае прадпрымальніка ў гвалтоўных дзеяннях. Паводле прапаршчыка Дулуба, Сергій Парсюкевіч збіў яго 21 студзеня, адбываючы 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Адвакатка Сергія Парсюкевіча Вера Странковска паведаміла свабодзе.
Пацярпеламу гэтай справе, ну, як вызначаецца, толькі Дулуб прызначаны, а довады, якія былі пададзены Парсюкевічам, яны яшчэ не даследаваліся. Толькі сёння мы прынеслі следчаму свіцер і фуфайку, якой ён быў адзеты, і кроў, якая на них ёсць, і ты пашкоджанні, якія там ёсць.
Калі Сергія Парсюкевіча абвінаваціць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі, то гэта будзе другая крымінальная справа пасля справы Андрэя Кіма, распачатая супраць апазіцыянераў на падставе заявы міліцыянта. Тым часам у следчым камітэце, дзе расследуецца крымінальная справа, распачатая на загад міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова, паводле падзеяў 10 студзеня прад'явілі абвінавачанне актывісту незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміру Сергееву і двум актывістам АГП Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Уладзімір Сергеев не лічыць сябе вінаватым. Даваць паказанні ў крымінальнай справе ён адмовіўся. Уладзімір заявіў свабодзе.
Перед надыходзячымі масавымі акцыямі ўлады стараюцца ўзяць пад кантроль максімальную колькасць актывістаў, а якраз такі крымінальная справа гэта бадай што самы надзейны варыянт. Я не выключаю магчымасці, што 25 сакавіка, напрыклад, я магу быць пад вартаю адмыслова, каб я не змог прыняць удзел у дэманстрацыі.
Актывіст АГП Міхась Пашкевіч лічыць, што крымінальную справу распачалі не толькі дзеля таго, каб запалохаць моладзь напярэдадні вулічных акцый.
Гэта проста больш сур'ёзная праца з моладзь. насправді. Наша міліція добре працює. Вона починає робити профілактику. Не чекає, поки виростуть нові Дашкевичі, там сіверинці, і вона заході вирізає під корінь.
Говорить Михайло Кривов.
Я завжди признавав, що да, я участвував 10 января. За это я отсидел 15 суток в нечеловеческих условиях на Окрестино. Получается, что меня судят два раза по одному и тому же действию.
З хлопцаў узялі падпіску пра нявыезд. Паплечнікі Андрэя Кіма паведамілі свабодзе, што Андрэю таксама прад'явілі абвінавачанне ў крымінальнай справе, распачатай паводле падзеяў 10 студзеня. У крымінальнай справе ў якасці падазраваных фігуруюць актывісты Маладога фронту, ініцыятывы АГП Сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, Руху за свабоду. Усяго 10 асобаў.
Так само сегодня криминальную справу супроть активистки Молодого фронту Каси Соловьевой передали в суд. Соловьеву виноватят в уделе у незарегистрованной организации. Касю Соловьеву отличили с Полоцкого университета с формулевкой «за академичную непоспеховость». Девчину несколько разов затримливали. Супроть ЕЕ завозили криминальные справы по трех артикулах. Але в ресте следчие покинули только 193 артикул, який был унесен у криминальный кодекс на передодні президентской выборчей кампании 2006 году. Раней за удел у незарегистрованной организации покарали 4 активистов партнерства и 9 активистов Молодого фронту.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отзвук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Рада безпеки Организации Объединенных Наций у понеделок поширила санкции относно Ирану. Тегерану пропоновали на протягу 3 месяцев узгарнуть свою программу узбогачения урану. Гэтым разом Россия не стала бронить Иран и подтримала резолюцию. Як на гэтым фоне могуць разгортвацца далей беларуска-іранскія? Дачыненні высвятляў Владзімір Глот.
Палітычны аглядальнік інтэрнэт-газеты «Навіны Бай» Марына Рахлей адзначае.
Беларусь у Іране удзельнічае ў нафтаздабычы. А фінансавыя санкцыі, якія прадугледжвае 3-я резолюцыя, яны тэарэтычна могуць вывесці з гульні буйныя еўрапейскія кампаніі, якія працуюць на тэрыторыі Ірану. А на іх месца змогуць прыйсці менш уплывовыя, але зацікаўленыя краіны, такія як Малайзія, Індонезія і таксама Беларусь. І з гэтага пункту гледжання новыя санкцыі супраць Ірану могуць ляжаць у нашых інтарэсах.
Вялікабрытанія і Францыя ўжо вынеслі папярэджанні сваім нафтавым кампаніям, якія дзейнічаюць у Іране. Ці здольныя беларускія нафтавікі заняць магчымае вакантнае месца? На гэтае пытанне адказвае Міхаіл Марыніч, які ў свой час быў старшынём супольнай беларуска-іранскай гандлёва-эканамічнай камісіі.
Технологічна Беларусь самастаяцельна не зможа
Технологічна Беларусь самастойна не зможа ўкараніцца ў здабычу іранскай нафты. Думаю, што сёння гэта Беларусі пакуль не пад сілу, хоць нейкія спробы ўжо робяцца. У пэўнай ступені гэта падобна да венесуэльскага варыянту. Але супраць тых, хто працуе ў Іране, у любы момант могуць быць уведзеныя новыя санкцыі. І прадаць здабытую там нафту на міжнародным рынку будзе вельмі складана. Я лічу, што пашыраць свой удзел у Іране немэтазгодна. Гэта толькі нанясе пэўную шкоду эканоміцы Беларусі.
І толькі нанесёт определённы вред эканомікі Беларусі.
Міхаіл Марыніч не лічыць мэтазгодным і тое, каб Беларусь пачала купляць іранскую нафту. Ён згадвае, што яшчэ ў 95-м годзе Іран прапаноўваў Беларусі такі варыянт. У Тегеран дзеля гэтага нават лятаў тагачасны прэм'ер Міхаіл Чыгір. Але разлікі паказалі, дастаўка нафты рабіла яе надзвычай дарагой. На думку спадара Марыніча, цяпер сітуацыя яшчэ больш складаная.
В то время это было, так сказать, экономически невыгодно, потому что в любом случае дешевле была российская нефть, чем иранская, даже в то время. А теперь эта пропорция возросла до мировых цен. И сегодня перевозка и затраты просто невыгодно, и это бессмысленно.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч на пытанне, ці будзе Беларусь выконваць санкцыі Рады бяспекі, адказвае.
Организация Объединенных Наций надо всем уважительно относиться, в том числе и сильным мира сего, и Соединенным Штатам, и Евросоюз. И тогда не будет возникать у других государств никакого соблазна поступать как-то по-другому. Когда кое-кто не смотрит на резолюцию ООН, вот недавно Косово произошло, нельзя ради каких-то геополитических или каких-то интересов нарушать то, что принимается Организация Объединенных Наций.
Гэта быў сябра міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. Калі Іран не выканае новай рэзалюцыі Рады бяспекі, а супраць яго будуць уведзеныя санкцыі, яны прадугледжваюць забарону на паездкі за мяжу іранскіх афіцыйных асобаў, якія ўдзельнічаюць у рэалізацыі ядзернай праграмы, замарожванне рахункаў іранскіх кампаніяў і банкаў, якія маюць дачыненні да атамных праектаў, а таксама прымусовую інспекцыю грузаў, накіраваных у Іран. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Аляксандр Лукашэнка сваім указам адмяніў інстытут асаблівага права на ўдзел, асаблівага права дзяржавы на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі суб'ектамі. Прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча затрымалі на трое сутак на час следчых дзеянняў. Яго падазраюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка турмы на вуліцы Акрэсціна. Крымінальную справу супраць актывісткі маладога фронту Касі Салаўёвай перадалі ў суд. Салаўёву вінавацяць ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. У горадні пададзеныя 26 заявак на пікеты з патрабаваннем вызваліць Аляксандра Казуліна. Выключаных з ВНУ моладзевых актывістаў Франа Кавячорку і Антона Каліноўска выклікаюць у ваенкаматы. Сёння споўнілася 50 гадоў старшыню партыі БНФ, знанаму грамадскаму дзеячу, выкладчыку і перакладчыку Лявону Баршчэўскаму. Расійскі манапаліст «Газпром» з 4 сакавіка яшчэ на чвэрць скараціў пастаўкі газу ва Ўкраіну, матывуючы гэта завінавачанасцю за мінулы год і не падпісаннем кантракту на 2008 год. Такім чынам, агульны аб'ём скарачэння дасягнуў 50% ад узроўню, які быў да 3 сакавіка. Ва ўкраінскім урадзе заяўляюць, што цалкам расплаціліся з даўгамі і вінавацяць расійскі бок у нежаданні адмовіцца ад непразрыстай схемы паставак газу. Якія наступствы мае гэты канфлікт для Беларусі і калі ён можа скончыцца? Меркаванне экспертаў запісаў Олег Груздзіловіч.
Паводле падлікаў агенцтва «Інтэрфакс», кожны дзень чарговага газавага канфлікту Расіі з Украінай наносіць беларускаму бюджэту шкоду на 140 тысяч даляраў. У «Белтрансгазе» гэтую лічбу не каментуюць. Збольшага пагаджаецца з гэтай лічбай стратаў аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак, якая спецыялізуецца на газавай тэме.
Канешне ж, гэта страты прыблізна, магчыма, яны і ёсць, таму што сапраўды пастаўкі ва Ўкраіну непасрэдна для ўкраінскага рынка праходзяць праз беларускую тэрыторыю, праз беларускую газанапаўняльную станцыю. І таму, калі зменшаны аб'ём, то, канешне ж, страты ёсць.
Мяркуе Тацяна Манёнак. Калі ад гэтага канфлікту терпіць беларускі бюджэт, то ці не паспрабуе Беларусь прыспешыць яго развязанне? Тацяна Манёнак такі ўдзел Беларусі ў расійска-украінскай спрэчцы выключае. Яна нагадвае, што ўжо цяпер 25% акцыі «Белтрансгазу» належыць расійскаму «Газпраму», а праз 3 гады ў расейцаў будзе палова акцыяў. У гэтым канфлікце Беларусь будзе на баку Расіі, альбо проста адмаўчыцца, прагназуе Тацяна Манёнак. Аднак журналістка мяркуе, што салідарная з Украінай пазіцыя ў пэўных палітычных умовах была б карысная.
Калі б салідарна выступіла і Беларусь, і Украіна, яшчэ як краіны-транзіцёры ў газавую Еўропу, і нейкім чынам вялі кансалідаваную палітыку ў гэтым сэнсе, магчыма б гэта нейкім чынам адчуваў бы манапаліст «Газпрам». Калі кожная дзяржава выгандлёвае свае умовы, гандлюецца «Газпрам» сама. Беларусь, конечно, тут так само вяде самостойную политику. Мы отримали довольно танный газ на первый квартал, а с подарцидорской заявки на год до конца года не будет подвышены.
Тацяна Манёнак мяркуе, што цяперашні канфлікт паміж «Газпрамам» і ўкраінскім урадам на чале з Юліяй Тымашэнкай будзе вырашаны праз некалькі дзён. Бакі знойдуць кампраміс. Інакш прыйдзецца зноў абмяжоўваць пастаўкі ў Еўропу, а паўтарэння гэтага скандалу ніхто не захоча, кажа Тацяна Манёнак. Іншы прагноз робіць вядомы эканаміст, кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук. Паводле яго, прычыны канфлікту «Газпрама» з украінскім урадам у непразрыстай схеме паставак газу ва Ўкраіну праз пасярэдніка, у якім зацікаўленыя карумпаваныя чыноўнікі абедзвюх краін. Новы прэм'ер украінскага ўраду Юлія Тымашэнка паспрабавала наладзіць прамыя пастаўкі, і гэта выклікала супраціў. Але канфлікт хутка не вырашыцца не толькі таму, што ўплывовыя асобы ў Расіі не захочуць адмаўляцца ад звышпрыбыткаў, заўважае Яраслаў Раманчук.
Сістэма, безумоўна, політизована з самої України. Юлія Тимошенко почала вже передвиборну кампанію. Господар Ющенко так само хотів би ніяким чином повпливати, але з повномоцтва президента не хапає. Тому я думаю, що конфлікт буде крихом мацніший, крихом слабіший. Він буде, тому що він вигодний для політиків з будь-яких боків.
При цьому Ярослав Романчук не лічить, що страти Білорусі треба вимирати сотнями тисяч доларів, страчених на транзиті. Кожний вонковий конфлікт Росії вигідний білоруському режиму, бо покидає його у ролі єдиного союзника, каже оглядальник Ярослав Романчук.
Розказував Олег Грузділович. Виключених з ВНУ активістів, молодіжних активістів викликають у воєнкомати. Старшиню культурницької комісії партії БНФ Франика Вечорку викликають у воєнкомат Совєтського району Мінську. Франика Вечорку 18 лютого відлічили з 3-го курсу факультету журналістики БДУ з формульовкою «за академічну непоспіховість». Вечорка сказав, що ухиляться від служби у війську не буде, і коли пойде служити, то буде робити усе можливе для білорусізації білоруського війська. Так само сьогодні у воєнкомат викликали і франикового поплічника Антона Каліновського. Йому повідомили, що треба пройти медичну призовну комісію.
Беларуская Народная Республіка на своей земле проіснавала неповные 2 года, але за гэты час национальная культура перажила нечуваный для яе росквіт, говорить гісторик Анатолий Сидоревич.
Упершыню и апошні раз у своем жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на большевіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина у праз 25».
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне – молодевый активист Франак Вячорка. Все лето он... Яму сповниться 20 годов. У 2005 годе Франак Вячорка скончил Национальный гуманитарный лицей имя Якуба Колоса. С 2005 по 2008 учился на факультете журналистики БДУ, с 3-го курса якого 18 лютого 2008 года был отличен. С Франаком Вячорком гутарить наш корреспондент Александр Улетенок.
Сколько людей рыхтуе зараз акцию до 25 сакавіка?
Каля 20, каб не памыліцца, суб'ектаў, палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, але актыўна працу вядуць не болей за 7-10 асобаў.
І колькі часу працягваецца эта работа?
Пачалася ў снежні 2007 году. За месяц, за 2 месяцы распрацоўваецца канцэпцыя мастацкага аздаблення, выпускаецца лінейка паштовачак, улётачак, газетак да акцыі, якія ідуць па Менску, па рэгіёнах.
Як часто і як много конфіскується гэтай продукції?
Конфіскується вельми шмат. До 50% трапляє у руки міліції.
Ці позволяють себе думку, що шмат якої продукції опозиційної бракує креативу. Вона, так би мовити, дубово-льозунгова.
Абсолютно згодна. Не тільки не хапає політичних технологів, але й політичних дизайнерів. Для гэтага мы прыцягваем людзей з боку інтэрнэтнікаў да трэці іншыя акцыі. Самыя вядомыя ў інтэрнэце гэта ЖЖ-юзер Люфт альбо Загорскі.
Апошняе, што я бачыў у інтэрнэце, Расія, Новосібірск. Лёзунгі, якія прысутнічалі там. Путін лепш за Гітлера. Путін наша ўсё. Усё надакучыла. Як вы думаеце, падобнага роду лёзунгі магчымыя ва ўмовы Беларусі?
Натуральна, чым больш нечаканы лёзунг, тым мацнейшы яго эфект.
Скажите, Франак, а ці не поділяєте ви думку про те, що виніковістю інформаційних підтримку можна лічити явку на ті або інші мероприємства?
Мені не задовольняє ані винік акції, ані явка. Але нельга оцінювати якість кампанії по мобілізації людей на акцію по кількості людей, яка прийшла. Коли говорити про акцію протримальників, на якої було сапраўды 500 тисяч чоловік, то ні з чим не порівняльна простора і реха від цієї акції у сродках масової інформації, а так само у розмовах звичайних людей обивателів. Тое саме з європейським маршем. Тому мети акції треба ставити не дубом, мовляв, мета 20 тисяч чоловік. Каб, наприклад, європейський марш добився прихильності людей до вступу в європейський зв'яз на 10%. Це ось конкретна мета. Сама мета не акція, а сама мета – це реха і вплив після цієї акції на громадську свідомість.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні моладзевы актывіст Франак Вячорка. Вы слухаеце радыё «Свабода». Зараз да міжнародных тэмаў. Тры дзясяткі вернікаў царквы Горні Єрусалім, у тым ліку шасцёра беларусаў, якія з пачатку лістапада 2007 году чакаюць канца свету ў Пензенскай вобласці Расіі, рызыкуюць быць затопленымі ў пячоры, дзе хаваюцца. Веснавая паводка адбудзецца на два месяцы раней, чым меркаваны апакаліпсіс, прызначаны духоўным лідарам сектантаў Пятром Кузняцовым на травень. Расказвае Ігар Карней.
Роўна 4 месяцы, як у вёсцы Пагануўка Бекаўскага раёну, хаваюцца ад канца свету больш за 30 вернікаў. У іх ліку шасцёра грамадзянаў Беларусі, чацвёра дарослых і двое малых. Апакаліпсісу прыхільнікі вучэння Пятра Кузняцова чакаюць 8 траўня 2008-га. Пасля халоднай зімы людзей чакае новае выпрабаванне. Снег цалкам засыпаў глыбокі роў з пячорай, і вада можа трапіць у сярэдзіну. Праўда, як патлумачылі ў галоўным управленні Міністэрства надзвычайных сітуацый у Пензенскай вобласці, пакуль рэальнай небяспекі сектантам няма. Пячорнікі падрыхтаваліся грунтоўна і ўсталявалі нават дрэнажныя трубы. У Галіны Вабішчэвіч з Кобрынскага раёну у пячоры сын з паловай сям'і, жонкай і дзвюма малымі дочкамі. Яшчэ двух унукаў бабуля глядзіць дома.
Там сказали, что если не будет таять снег, то их по-любому будут доставать, бо вони там потопятся. Але я вже побила до мая місяця, хай би вони посиділи і узнали, що вони тим дурним Петром осміяні. Ну то ж написано, що ні ангели небесні, ні сам Христос не знатиме коли. А то ж отец один буде знати, коли это все збудеться. А то ніки Петр, він должен знати, що буде уже і коли буде.
Я ще п'ятеро вернікаў з Беларусі, сярод іх трое дзяцей, не паспелі спусціцца пад зямлю, бо прыехалі на месца, калі адзінаверцы ўжо замуравалі ўсе ўваходы і выхады. На пачатку снежня 2007-га Бекаўская пракуратура дэпартавала іх у вёску Мацясы Жабінкаўскага раёну. Але пасля вяртання, кажа спадарня Вабішчэвіч, яны застаюцца пры сваім. Верніца Валянціна Панядзельнік не пускае дзяцей у школу, не карыстаецца дакументамі. Іншая, Вольга Дзенісовіч, два месяцы жыла ў Панядзельнікаў і толькі днямі вярнулася да сям'і. Цяпер спадарня Галіна марыць, каб і яе сваякі не сталі такімі ж, як жабінкаўскія.
Ні на роботу не йдуть. То ж написано, яка труді, щоб було, що вділіть нічому. А вона сидить дождя конца світа. То безумніє. Гатой Валі понедельніковий мужик уже на роботу пішов. Вже мого грошей нема. Вже й вон паспорта ліквідував із-за гетих обезумених.
Він же їхав її там рятувати.
Їхав рятуватися, приїхав, да теж під їх вудку попав.
Начальник апарату уповноваженого у справах релігії національностей Олександр Калінов меркує, що пензенська драма вирішиться поспіхово. Але перакананы, з рэлігійна апантанымі людзьмі трэба весці глыбокую тлумачальную працу.
Ігрэхаты сказаў сваю пазіцыю, і пархіальны, пра несвященнікі. Понимаете, это вот такие вот взгляды ортодоксальные. Люди есть убежденные, особенно преклонного возраста. Надо, конечно, внимание больше уделить. Людей, конечно, искренне жаль.
Практика показывая, у антисанитарных умовах, при отсутности солнца и свежего поветра, физичный и психологичный стан человека погаршается. Кости робятся крохкими, слабее иммунитет, пагаршаецца памяць і зрок, і рэзка падвышаецца верагоднасць нервовых зрываў.
Расказваў Ігар Карней. І зараз яшчэ адна міжнародная тэма. Абвастраецца дыпламатычны крызіс паміж Венесуэлай і Калумбіяй. Ён быў выкліканы непрацяглым уваходам калумбійскіх войскаў на тэрыторыю Эквадору. Сёння Венесуэла закрыла мяжу з Калумбіяй. Падрабязней Сергей Навумчык.
Нагадаем, што 1 сакавіка калумбійскія войскі знішчылі базу паўстанцаў з так званых рэвалюцыйных узброеных сіл у Калумбіі на эквадорскай прыпамежнай тэрыторыі. Эквадор абвінаваціў Калумбію ў нападзе, а Венесуэла вывела свае войскі на мяжу з Калумбіяй. Кіраўнікі краінаў абмяняліся ўзаемнымі абвінавачаннямі. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Карэа заявіў: «Я загадаў спыніць адносіны з калумбійскім урадам, паколькі немагчыма падтрымліваць адносіны з урадам, які зневажае суверэнітэт добразычлівых дзяржавы». Міністр замежных справ Венесуэлы Ніколас Мадура выступіў у парламенце ў Каракасе. «У мэтах абароны нашага суверэнітэту, гонару і годнасці нашых установаў, нашай дэмакратыі, урад Венесуэлы прыняў рашэнне аб высылцы калумбійскага амбасадара і ўсяго калумбійскага персаналу амбасады ў Каракасе». Президент Венесуели Уго Чавес ужив до колумбійського президента Альвара Урибе непарламентські вирази. Ми не жадаємо війни, але ми не збираємося дозволити Повночноамериканській імперії і її щенюку президенту Урибе, каб поділяти нас, каб прийти сюди і зробити нас слабими. Уго Чавес загадав відкликати амбасадора з Боготи і заявив, що у випадку подобної агресії у адрес Венесуели гэта переросло б у війну, аж до використання реактивних знищальників.
Розказував Сергій Навумчик.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19.30 у студії новинів Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Олександр Лукашенко своїм указом відмінив Інститут особливого права держави – «Золотої акції» на уділ у керуванні господарчими суб'єктами. «Золотая акція» була введена указом президента у 97-му році для регулювання процесу приватизації. Праз механізм «Золотої акції» держава могла умішуватися в рішенні акціонерних товариств. Предпримальника Сергія Парсюкевича затримали на троє суток на час слідчих діянняў. Його подозрають у гвалтовних діяннях у дочиненні до супрацовника турми на вулиці Акрестіна. Кримінальну справу супрацактивістки Молодого фронту Касі Соловйової передали у суд. Соловйову винуватять в уділі у незареєстрованій організації. У городні подадзеної 26 заявок на пікети з потребуванням визволення Олександра Казуліна. Ініціатори просять гарвиканкам дозволити їм пікетування з 20 соковіка до 4 красовіка. Щодня у різних місцях городу. Виключених з вищих навчальних установ молодзевих активістів Франа Кавячорку і Антона Каліновського викликають у воєнкомат. На хвалях свободи ви слухаєте новини. Основне міжнародне повідомлення. Росія загрозила наступними скороченнями поставок газу в Україну у випадку, коли з Києвом не буде досягнута домовленості об погашенні запозиченості і наступних поставках. Раніше сьогодні «Газпром» вирішив скоротити експорт в Україну ще на 25% з 20 годин авторка. У виніку Україна буде отримлювати наполову менш газу, чим звичайно. Іранський військовий гелікоптер упав сьогодні на півночі країни. Поводле повідомлення американського командування, загинули усі 8 чоловік, що були на борці, у тим ліку військовець США. Причини падіння висвітляються. Ведучі держави світу закликали провести нові перемови поміж Еврозв'язом та Іраном по ядерній програмі Тегерану. Заява Великої Британії, США, Китаю, Німеччини, Росії і Франції з'явилася після того, як Рада безпеки ООН увела більш жорсткі санкції супроти Ірану за відмову спинить ядерные распрацовки. Эквадор разорвал дипломатичные дочинения с Колумбией, а Венесуэла мая намер выслать с краины колумбийских дипломатов. Ранее венесуэльские дипломаты были откликаны с Колумбии. Причиной резкого погоршения дочинения у Колумбии с ее суседями стал недавний рейд колумбийских войск супроть боевиков ультралевой групповки ФАРК. Терорист-смяротник атакував на автомобілі урадовий будинок на усходнім Афганістані. У виніку вибуху загинув поліцієнт. Гэта був випуск новинов. Наступний праз півгодзіни. Наш адрес в інтернеті – свобода.org.
У ефіры «Радіо Свобода» у студії Вольга Караткевіч. Хвилін праз 15 вольная студія, у якой Міхась Скобла разом з палітыкам, гісторыкам, літаратарам Анатолем Сыдарэвічам гутарыць пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Ну а зараз агляд вашых лістоў на свабоду. Допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных падзеяў мінулага тыдня – кароткачасовае вызваленне з турмы апазіцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Святлана Гайцюкевіч з Наваполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александр Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі, смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Гайцюкевіч з Новапалацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Летцы Віцебскага раёну Васіль Гапуноў, ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У сваім лісце на свабоду яны пішуць. Паважаны Валянцін Жданко, нам падабаюцца вашы перадачы і тое, як вы адказваеце на лісты слухачоў. За гэта дзякуй. Але нядаўна адзін чалавек пытаўся ў вас, якую зарплату атрымліваюць нашы міністры, дэпутаты ды іншыя начальнікі. Вы ліст зачыталі, і на гэтым усё адказу не далі. Ці гэта ў Менску такая таямніца? А людзям жа цікава. Вось мы тут у Летцах даведаліся ў адной работніцы банку, што, напрыклад, галоўны беларускі банкір Пракаповіч атрымлівае штомесяц не адну тысячу даляраў. Калі верыць гэтай работніцы, дык яму аднаму плацяць столькі, колькі ў нашым калгасе ўсяму калектыву, пішуць калгаснікі з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Пракаповіч абяцаў, што да 2015 году сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра, ці 1500 даляраў. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой, 350 тысяч беларускіх рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх будзе больш як 1500 даляраў. Але вельмі хацелася б, каб хоць адзін месяц спадар Пракаповіч атрымаў маю зарплату, а я ягоную. Дужа хораша было б. Адзін наш механік кажа, надта разумны той чалавек, які вынайшаў такую сістэму падліку сярэдняй зарплаты. Трэба яму даць нобелеўскую прэмію за такі спосаб адурманьвання простага народу. І яшчэ адно пытанне ў нас да кіраўнікоў беларускага ўраду. Вельмі хацелася б, каб яны зрабілі разлік ці склалі меню, каб людзям было зразумела, як пры сённяшніх беларускіх цэнах пражыць на 185-200 тысяч рублёў. Няхай напішуць, якую вопратку купляць, які абутак, якія прадукты. Бо, напрыклад, наш аграном, хоць і мае вышэйшую адукацыю, але зрабіць такія разлікі для нас не можа. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапуноў і яшчэ 10 работнікаў ягонай брыгады з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Дэпутаты, міністры ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі пра памер сваіх даходаў гавораць неахвотна. Афіцыйным шляхам здабыць дакладную інфармацыю наконт гэтага даволі складана. Тым не менш, аб прыблізных лічбах меркаваць можна. Так, 21 лютага міністр абароны Беларусі генерал-палкоўнік Леонід Мальцаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску паведаміў, што за месяц цяпер зарабляе 3 700 000 беларускіх рублёў. Прыблізна такія ж заробкі і ў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ім пасля рэферэндуму 96 году пачалі плаціць як міністрам.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На тэму будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлку Друя Браслаўскага раёну. Звяртаючыся да мяне, ён піша: «Валянцін, ці ёсць на свеце такая ўплывовая інстытуцыя, якая магла б спыніць стварэнне ў Беларусі гэтай новай атамнай бомбы АЭС? Нашы бедныя людзі яшчэ ад Чарнобыля ачомацца не могуць. У дзіцячых садках у кожнага чацвёртага малога хвароба шчытападобнай залозы. У мяне мама з вялікай цяжкасцю перанесла аперацыю на гэтай залозе. І сястра хварэе. Часта ўспамінае, што на пачатку траўня 86 году купалася ў Гомелі ў рэчцы, і ніхто не паведаміў пра тое, што адбылося. Хацелі ўтаіць. Пляваць ім на народ. А цяпер вось і лекі ў аптэцы трэба купляць за поўны кошт, бо льготы адабралі. Скажыце, дарагія суграмадзяне, навошта вам патрэбна тая нібыта танная электраэнергія, калі ў вас не будзе здароўя нават на тое, каб вядро вады прынесці? У маім пасёлку паўсюль бардак. Чалавека са зламанай нагой дактары адмаўляюцца на бальнічнай машыне адвезці ў Браслаў на здымак і перавязку. А гэта 32 кіламетры, і трэба таксоўку наймаць», – паведаміў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Калі ўлады некалькі гадоў таму распачыналі кампанію масавай ліквідацыі ў невялікіх пасёлках шпіталяў і амбулаторыяў, дык апраўдваліся тым, што хочуць зрабіць больш якасным медычнае абслугоўванне ў райцэнтрах. А раённыя шпіталі, маўляў, будуць даступныя для ўсіх жыхароў. Пра тое, наколькі даступнымі яны сталі, добра відаць на прыкладзе, апісаным Віктарам Кляноўскім. Заўважым, яшчэ 10 год таму і перавязку, і рэнтгенаўскі здымак можна было зрабіць у любым беларускім пасёлку такога маштабу, як Друя. У кожным з іх былі, калі не шпіталь, дык паліклініка ці амбулаторыя. Наш слухач Міхал Жук з Менску звертае ўвагу на лёс будынкаў менскага кляштару Бернардынаў і касцёла Святога Язэпа. Каталікі ўжо доўгі час дамагаюцца іх вяртання, але ўлада адмаўляецца гэта рабіць, спасылаючыся на тое, што ў будынках збіраецца адкрыць нейкі музей. Слухач з гэтай нагоды піша: «Тут трэба прыпомніць дзясяткі нашых касцёлаў, ператвораных у руіны, пажарніцкія, сталоўкі, жылыя дамы, гаспадарчыя пабудовы альбо нават у крамы. Усё гэта зрабіла савецкая ўлада, пераемніцай якой сябе лічыць ўлада сённяшняя. Частка збораў па сённяшні дзень захоплена расійскай праваслаўнай царквой. Прыклады далёка шукаць не трэба. У сэрцы верхняга горада на Нямізе знаходзіцца былы касцёл Дабравесця, цяпер праваслаўная царква Святога Духа. Я сам сабраў і даслаў больш за 160 подпісаў за вяртанне касцёла Святога Язэпа вернікам. Нельга сказаць, каб збіранне ішло лёгка, але найбольш засмучала думка, што пакуль жыве, рэжым ніколі не дасць вярнуцца нашаму спрадвечнаму беларускаму Менск. Не дзеля гэтага ў горадзе і краіне хуткімі тэмпамі ідзе русіфікацыя. А перад нашымі бардамі, пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі і палітыкамі зачыняюцца дзверы школ, клубаў ці дома літаратара. Хацелася б даведацца, шаноўны спадар Жданко, што на гэты конт думаюць прыкладам вядомыя пісьменнікі, гісторыкі, палітыкі, рэлігійныя дзеячы, філёзафы. Цікавае, дарэчы, і ваша ўласнае меркаванне. Подпіс: ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск. Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Гісторыю змагання беларускіх каталікоў за будынак касцёла Святога Язэпа ў Менску мы падрабязна асвятлялі і асвятляем. Мяркуючы па рэакцыі ўладаў, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы, спадар Жук, пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там ні размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дмітрый Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці да знікнення вядомых апазіцыйных палітыкаў Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Як такое магло здарыцца? Царква павінна адзначаць толькі беззаганных вернікаў, праведнікаў. Ці можа пасля гэтага царкоўнае кіраўніцтва заставацца на сваіх пасадах? Гэта мусіць першы такі выпадак у жыцці царквы на гэтым свеце. Ці не таму праваслаўныя пачалі пераходзіць у іншыя канфесіі? Гэтак нашы царквы ў хуткім часе могуць увогуле апусцець. Гэтак лічыць Іван Міхайлоўскі з Ліды. За 2000 гадоў хрысціянства ў гісторыі царквы здаралася рознае. І ўзнагароджвалі не толькі праведнікаў, і на кастрах інквізіцыі спальвалі не толькі грэшнікаў. Руская праваслаўная царква яшчэ з часоў Расійскай імперіі імкнецца да асабліва цесных дачыненняў з дзяржавай і з першымі асобамі ў дзяржаве, незалежна ад таго, якімі маральнымі якасцямі і хрысціянскімі каштоўнасцямі гэтыя асобы вызначаюцца. Ці апраўданая такая стратэгія? Відавочна, на гэта пытанне павінны адказаць самі праваслаўныя вернікі. Адказаць і самім сабе, і сваім духоўным пастырам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых допісаў.
Прагучаў агляд лістоў на свабоду. Гэты агляд падрыхтаваў Валентын Жданко. Ну, а зараз нашы паштовыя каардынаты.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Я таксама нагадаю, што на Радыё Свабода можна званіць круглыя суткі, тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. А зараз галоўная тэма дня.
Александр Лукашенко своим указом отменил золотую акцию Институт особливого права державы на удел у керовании господарчими субъектами. Предпринимальника Сергея Парсюкевича затримали на трое суток на час следших деяний. Его подозревают у гвалтовных деяниях у дочинении до супрацовника тюрьмы на улице Окрестина. Криминальную справу супрать активистки молодого фронта Каси Соловьевой передали у суд. Соловьеву виноватить по уделе у незарегистрованной организации. У городе подаденные 26 заявок на пикеты с потребованием вызволить Александра Казулина. Выключенных с ВНУ молодевых активистов Франа Ковячорку и Антона Калиновского выкликают у военкоматы. Сегодня исполнилось 50 годов старшиню партии БНФ, знаному громадскому деячу, выкладчику и перекладчику Лявону Борщевскому.
Далей у студыі Вольга Караткевіч, і зараз перадача «Вольная студыя». Сёння Міхась Скобла гутарыць з Анатолем Сідарэвічам пра значэнне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А таксама гістарычныя дэталі гэтай справы.
Гаспадар Анатоль, памятаеце, у вершы «Родная мова» Пімен Панчанка, паэтычна характарызуючы беларускія назвы ўсіх 12 месяцаў у годзе, напісаў: «Сакавік з сакатаннем і сокам вясновых бяроз». Вось жа сакавік для беларусаў — гэта яшчэ і абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі. Прычым у грамадскай свядомасці замацавалася дата 25 сакавіка, але БНР была абвешчаная раней. Дык мо і адзначаць трэба другую дату.
Рацыю мають тих, хто святкує 25 число. Перша уставна грамата прийнятая 20 лютого. Тільки що робить? Яна об'являє себе уладою на території Білорусі. Але нічого не говориться про статус Білорусі. Юридичний, правний статус, державно-правний статус. Це що? Автономна частка Російської Демократичної Федерації, як сказано у резолюції Усебілоруського з'їзду, чи незалежна держава. Тим часом події розгортуються. Немцы доходять до Могилева и Полоцка. Большевики ратуют свою уладу, идут на ганебный Берестейский мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков. Значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радовался белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декларовалось, какие основные державотворчие принципы закладалища?
Первое державотворчие. Беларусь у межах личбенной переваги белорусского народа. Это практично тая Беларусь, якую мы сегодня маем, конечно, без певных поветов Витебской губернии и Городенской губернии. Я маю на увазе Бельский повет, я маю на увазе Сокольский повет, я маю на увазе некоторые теперешние Смоленские, Черниговские земли и Бранские. Так вот, вызначены межи Беларуси. Другое. Обвещено, что будет проведено установчий своем Беларуси. До этого часу Рада Всебелорусского съезду повинна была перенять уладу. И она переймет эту уладу 19-го соковика и станет Радою Белорусской Народной Республики. За это законодавчая улада, выконавчая улада, народный секретариат. И он складался с 15 народных секретаров. У этих пунктов есть один только дефект. Знов ничего не говорится про державно-право правовы статус Беларусі. Гэта складовая частка Расійскай Федэрацыі ці гэта самастойная дзяржава? Мудрыя, я сказаў бы мудрыя, беларускія палітыкі пазбягаюць адназначнасці пакуль што. Яны утрымліваюць люфт у спадзяванні, што раптам і бальшавікі паразумнеюць.
Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі, незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю, а менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Спадар Анатоль, сёння мы назіраем реакцію еўрапейскіх дзяржаваў на абвяшчэнне незалежнасці Косавам. Скажыце, чаму Беларускую Народную Рэспубліку даволі працяглы час не хацелі прызнаваць нават нашыя найбліжэйшыя суседзі? З кім мы калісьці жылі ў адной дзяржаве? Я маю на ўвазе Вялікае княства ды Рэч Паспалітую.
Літва квапілася на беларускія землі. Панаў гардукас ір гардзінас.
Это значыць панава гародак і гародню.
Так, і іхнім было возерам Наруці.
Нарач.
Нарач. Так. Латвіі, канешне ж, было пажаданае Дзвінск, Даўгаўпілс цяперашні. Украіна мецілася на Пінскчыну, Берасцейшчыну, Кобрыншчыну, Мазырщину, Гомельшчыну. Далей. У Польшчы наогул там быў хаўрус з немцамі антыбеларускі, паколькі Польшча не магла не адваяваць, наўрад ці магла нейкімі іншымі сродкамі вернуць сабе паўночна-заходнія землі Познань, Гданьск. То прапановалася яшчэ ў 17 годзе здзелка Беласточчына, Гарадзенщина, Берасцейщина за Познанщину. Усе былі зацікаўлены урваць што-небудзь у Беларусі. БНР была нежаданая. Асабліва, я сказаў бы, непрывабную ролю тут адыграў і французскі ўрад, і нямецкі ўрад, як кайзераўскі, так і сацыял-дэмакратычны, калі ўжо прэзідэнтам Нямеччыны быў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт.
У палякаў, літоўцаў і украінцаў былі рэальныя прэтэнзіі да БНР. Але ў сакавіку 1918 году ў Менску загаспадарылі немцы, у якіх, здаецца, падобных прэтэнзіяў не было. Чаму Нямеччына ў адносінах да БНР паводзіла сябе так брутальна?
А нямецкае абяцанне, што яны не будуць прызнаваць ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой Расійскай імперіі. Дарэчы, літоўцы ці літоўцам падказалі пра гэты магчымы пункт. Літоўцы абвясцілі сваю незалежнасць 16 лютага. І Літоўская Рэспубліка пад гэты пункт берасцейскай умовы не падпадалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч і перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідарэвіч. Вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль, адным з актыўных дзеячоў БНР на міжнароднай палітычнай арэне быў Антон Луцкевіч. У 19 годзе па дарозе з Парыжа ў Менск ён у рангу прэм'ер-міністра сустракаўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. А цікава, на якой мове яны паміж сабой размаўлялі?
Размаўлялі яны па-польску. Я не выключаю, што размаўлялі і па-беларуску. Скучэйся, ўсё гэта была віленская трасянка. Бо Пілсудскі ў коле сяброў даў них знаёмцаў і віленчукоў ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў: не ястам палякам, ястам літвінам. У літвіну своя польшчызна.
Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі.
Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазі Пяст, сялянская партыя, і я маю на ўвазі вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі. эндекаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусі, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі. А Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Такім чынам, Беларуская Народная Рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы?
У Менску было ўлетку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Менску зрабіў пан Францішак Аляхновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану менскай сцэны з Флярьяну Ждановічу. А хор Уладзіміра Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай зямлі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович, цішкагартны.
Карачай кажучы, быў такі імклівы культуровы рэнесанс.
Гэты рэнесанс зачапляе маладзенькага Антона Адамовіча і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровіча. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. Зацверджаныя яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А Рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванні 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня Рады БНР. Пайшла чутка, што Рада БНР прызнае Республіку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай Народнай Рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну, але быў Кебіч, быў рэнесанс у Верхоўным Савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што Рада БНР не прызнае Республіку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Республіку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Возьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто быў супраць? Мяснікян і Кноринг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорынга і Мяснікяна, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыў з Анатолем Сідарэвічам. А зараз паслухайце анонс заўтрашняй перадачы.
На станції Галошівка, куди на електричці 27 хвилин від Ворші, де 23 від Таличина, я сішов один. Вокол не було ні тої, що ні душі, ані слідов чоловічої присутності на тонким сніжним покрові, навіть під навесом розваленої чигуночної каси. Так що стежина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. Усе ми у Галошівці безлюддям оголомшеної. Моє подорожжя у вёску Галошівка, що в Талачинським районі.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.